Police mu district ya Rukiga eri mukunoonyereza ettemu eryatuusiddwa ku muyizi Edward Mugarura atemera mu kyobukulu 17 ow'essomero lya Kihanga Secondary School. Omulambo gwe gwazuuliddwa olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa December ku mabbali g'oluguudo ku kyalo Nyakatugunda mu ggombolola ya Ramuchocho. Police egamba nti Mugarura yasemba nate okulabwako mu kiro kya jjo juuze ng'anywa ne mikwano gye mu bbaala mu town council ya Mparo. Ono agambibwa okubanga yavudde mu bbaala nga ssaawa nnya ez'ekiro era oluvannyuma n'agobererwa abavubuka abatamanyikiddwa nga batambulira ku pikipiki. Omulambo ogwazuuliddwa enkeera ku makya nga guliko enkwagulo wamu n'ekiwundu ku mutwe ekiraga nti yabadde akubiddwa. Poliisi yatuuse mu kifo ekyo era n'ekola ogwayo. Embwa ya poliisi Kongoluso yakoze ogwayo era bw'etyo n'ebatuusa ku bbaala gye yasemba okulabwa. Abantu 7 okuli ne nannyini bbaala wamu n'abakolamu baakwatiddwa okusobola okuyambako poliisi mu kunoonyereza kwayo. Omulambo gwatwaliddwa mu ddwaliro lya Kabale Regional Referral Hospital okwekebejjebwa nga okubuuliriza bwe kugenda mu maaso.